Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dir, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan həmsədrlər Bakıdadırlar. Donuz qripindən müalicə olunan Azərbaycan vətəndaşı sağalır. Gələn ilin büdcəsi parlamentdə narazılıqlar yaradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrləri bugün Bakıya gəliblər. Amerikalı həmsədr Robert Bratke isə artıq 3 gündür ki, Bakıdadır. Bugün həmsədrlərin Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşü və Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesini müzakirə edəcəkləri gözlənir. Vasitəçilərin Azərbaycan Prezidentinə erməni həmkarı ilə yenidən görüşməyi təklif edəcəyi də planlaşdırılır. Oktyabrın 8-də Kinyovda keçirilən prezidentlərin son görüşündən sonra vasitəçilər yaxın zamanlarda dövlət başçılarının yeni görüşünü təşkil edəcəklərini demişdilər. Onlar Bakıdan sonra da Yerevana getməlidirlər. Neft daşlarının 60 illik yubileyi münasibəti ilə noyabrın 5-də dünyanın 8-ci möcüzəsi adlanan Dəniz şəhərində yubiley mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev də mərasimdə iştirak eləmək üçün neft daşlarında gedib. İlham Əliyev orada, yəni neft daşlarında keçmiş Prezident Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət eləyib, Heydər Əliyevin muzeyi ilə tanış olub. Azərbaycan parlamentinin ayrı-ayrı komitələrində 3-cü gündür ki, 2010-cu ilin dövlət büdcəsinin layihəsi müzakirə olunur. Müzakirələri izləyən müxbirimiz İlqar Rəsul deyir ki, deputatlar Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsindən müxtəlif sahələrə niyə daha çox pul ayrılmadığını soruşurlar.
Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsinə çeşitli müxtəlif suallar verdi. Millət vəkili Rəbiyyət Aslanova insan hüquqları kimi sədr bildirir ki, əgər təhsilə elmədi 1,9 milyon manat büdcədə pul ayrılırsa, bu pulla nə etmək olar? Yeni texnologiyalar çox bahadır və bunlardan ötəri bu vəsait bəs eləmir. Həmçinin Azərbaycan diplomatları maaşının çox az olduğu bildirildi. Qeyd olundu ki, onların maaşı artırılsa daha yaxşı olar. Qudret Həsənquliyev millət vəkili deyir ki, Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi cavab versin ki, niyə Naxçıvana biletlər 75 manat olub. Halbuki Türkiyənin daxilində, İranın daxilində uçuşlar xeyli ucuzdur. O heç deyir ki, azalda korrupsiya var. Bunu aradan qaldırılsa bilet məsələsi, qiyməti məsələsi həll oluna bilər.
Parlamentdə olan müxbirimiz İlqar Rəsulla telefonla əlaqə saxlamışdıq. Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi isə deputatların xüsusən təhsilə az pul ayrılması barədə tənqidlərinə cavabında deyib ki, bu sahəyə neft fondundan da və başqa mənbələrdən də pullar verilir, amma həmin pulları büdcədə göstərməyiblər. Komissiyalardan sonra büdcə parlamentin ümumi müzakirəsinə çıxarılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən Ukraynadan Azərbaycana gələn bir nəfərdə donuz qripi aşkar edildiyi elan olunmuşdu. İndi Səhiyyə Nazirliyi onun vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirir. Daha ətraflı Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Bu barədə Azadlıq Radiosuna Səhiyyə Nazirliyinin Sanitar Epidemiologiya Şöbəsinin müdiri Viktor Qasımov məlumat verib.
Vəziyyəti stabildir. Müəyyən müsbət dinamika var.
Viktor Qasımovun sözlərinə görə hələ ki, bu virusa yoluxma ilə bağlı digər hadisə qeydə alınmayıb. Donuz qripinin bu il sayca 3-cü daşıyıcısı noyabrın 4-də qeydə alınıb. Ukraynadan Azərbaycana qatarla gələn həmin şəxsin bir neçə gün sonra halı pisləşib və müayinə zamanı onda donuz qripi H1N1 virusu aşkarlanıb. Bundan sonra həmin şəxs Bakıdakı ağciyər xəstəliklərinin üstünə yerləşdirilib. Bu ilin yayında da 2 nəfərdə bu virus aşkarlanmışdı, amma onlar bir müddət müalicə olunandan sonra evə buraxılıblar.
Marif Çingizoğlunun xəbəri idi bu. Son günlər Ukrayna, Belarus və Türkiyədə kəskin donuz qripi yayılması və bundan insan ölümü haqqında xəbərlər yayılır. Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında 11-ci təhlükəsizlik dialoqu keçirilib. Noyabrın 4-də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin siyasi hərbi məsələlər üzrə yardımçısı ilə görüşüb. Dialoqun əsas müzakirə mövzusu beynəlxalq və regional təhlükəsizlik məsələləri, dəniz təhlükəsizliyi, terrorizm və narkomaniya ilə mübarizə, sərhəd təhlükəsizliyi və nüvə silahının yayılmaması olub. Və sonda Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidməti beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Dünən Londonda dünyanın 5 qitəsindən 200-dən çox media təmsilçisinin iştirak etdiyi tədbirdə Beynəlxalq Yayım Şirkətləri Birliyinin 2009-cu ilin ən yaxşı televiziya və radio verilişləri mükafatı Azadlıq Radiosuna verilib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Tamam.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayan mənəm İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Həmiş olduğu kimi bir neçə mövzu ilə bugün efirdəyik, dinləyicilərin qarşısındayıq və əsasən büdcə üçüncü gündür artıq parlamentin komitələrində büdcə müzakirə olunur. Əlbəttə ki, bu müzakirələr plenar iclasa qədər bir neçə dəfə belə müzakirələr olur. Müxtəlif komissiyaların, komitələrin daha doğrusu yığıncağı ilə büdcə müzakirə olunur. Sonra hər komitə büdcəni parlamentin plenar iclasına tövsiyə edəndən sonra dövlət büdcəsi plenar iclasda müzakirə olunur və qəbul edilir. Əlbəttə ki, 2-3-3-cü müzakirədə qəbul edilir, 3-cü oxunuşda. İndi bugün yenə büdcənin komitədə müzakirəsi idi, İnsan Haqları Komitəsi və eyni zamanda Beynəlxalq Əlaqələr parlamentin bu iki komitəsinin əsasən iştirakı ilə müzakirə olundu. Maliyyə Nazirliyinin və digər müvafiq qurumların nümayəndələri də iştirak edirdi. Bugünkü müzakirə özündən əvvəlkilərdən kifayət qədər fərqləndi. Demək olar ki, bütün iştirakçılar, parlamentin deputatları büdcəyə daha çox tənqidi mövqeydən, nöqtəyi nəzərdən yanaşdılar. Özü də bu deputatlar əsasən həmişəkindən fərqli olaraq təkcə müxalifətdən ibarət olan bu deputatlar, millətvəkilləri yox, hakimiyyətə mənsub, özü də kifayət qədər deyək ki, komitə rəhbərləri və s. deputatlar idi ki, onlar iradlarını bildirdilər büdcəyə. Bu məsələdə iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev bizə kömək eləyəcək. Azər bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldik.
Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul eləmisiniz. Azər bəy, indi dediklərimi eşitdiniz. Mən deməsən də, siz burada eşitməsəniz də büdcə ilə maraqlanan bir adam kimi özü də siz də müzakirə edirsiniz bu məsələləri və xəbəriniz var. Amma mən qısaca məlumat istəyirəm sizə verim ki, bugün deyək ki, parlamentin İnsan Hüquqları Daimi Komitəsinin rəhbəri Rəbiyyət Aslanova, məsələn, ilkin olaraq sədrliyi də o edirdi iclasda, yəni bugünkü yığıncaqda. O başladı, danışdı və büdcəni təqdim edəndən sonra, öz fikirlərini deyəndən sonra narazı salmayan məqamlara toxundu və bir sıra sadaladı. Hansı məsələlər var ki, bunlar deməli razı salmır, onlara ən azı aydınlıq gətirilməsini istəyirlər. Tutaq ki, orada elm məsələsi ilə bağlı, elmə ayrılan vəsait, bunun niyə çatışmazlığını izah eləməyə çalışırdı. Yaxşı olar, özünün səsini eşidək Rəbiyyət Aslanovanın, ondan sonra studiyamızda bu barədə danışacağıq.
Və burada bir məsələ. Bugün biz Azərbaycanın böyük bir elm məkanına inteqrasiyasından danışırıq və innovasiyalara açıq bir ölkə kimi özümüzü təqdim edirik. Sözsüz ki, Azərbaycan elminə ayrılan vəsait, mən demərəm, bizi qanə edir, amma hələ ki, olanımız budur. Xüsusilə elmin inkişaf fondunun yaradılması bizi sevindirir. Əvvəl 6 milyon idisə, indi artıq 7 milyona çatıb. Ancaq mənim bir sualıma cavab verin. Yəqin ki, biz Azərbaycanda yeni texnologiyaların Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycanda istifadə olunması məsələsini gündəmdə qoyuruqsa, buna uyğun olaraq da müəyyən müvafiq addımlar atmalıyıq. Dünyada elmin inkişafı üçün vacib olan, mühüm olan texnologiyaların qiyməti çox yüksəkdir. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetində nanotexnologiyalarla əlaqədar olaraq bir avadanlıq gətirilib, bu avadanlığın qiyməti milyonlara başa gəlir. Və bu hər bir yerdə belədir. Elmlər Akademiyasının 40-dan çox institutu var. Və bu institutunun hər birinin, belə deyək, indi fəlsəfəni, tarixi, ədəbiyyatı bir kənara qoyaq, amma digər dədə elmlərlə, fundamental elmlərlə məşğul olan institutların böyük laboratoriyalara, böyük elmi avadanlığa, müasir elmi avadanlıqlara ehtiyacı var. Əgər bütün bunların hamısı üçün burada 1,9 milyon manat ayrılıbsa, biz hansı yeniliklərdən, hansı innovasyon cəmiyyətdən, hansı bir uğurlardan, icadlardan, kəşflərdən danışa bilərik? Siz deyin, 40 institut arasında 1,9 milyonu necə bölək ki, burada heç olmasa laboratoriyanın təmirinə kifayət etsin. Mən artıq o böyük avadanlıqını demirəm. Ailə, uşaq, qadın hüquqlarının müdafiəsi və gender siyasəti məsələsi. Bilirsiniz, burada qoyulan problemlər, baxın, gender siyasətinin həyata keçirilməsi, məişət zorakılığının qarşısına alınmasına yönələn tədbirlər, valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqların ailələrə verilməsi, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün alternativ qayğı mərkəzlərin saxlanılması və s.ə. vəzifələr sayılır və sonda 582 min manat vəsait nəzərdə tutulur. Ama bu məbləğ bu problemlərin heç birini və yaxud ikisini gerçəkləşdirməyə imkan verən məsələ deyil.
Mən üzr istəyirəm.
Mən çox düzgün təklifli suallarımızı verək
və sonda
Yəni ki, son laf sonuncu hissəni də işitdiniz. Bu, deməli, sual Rəbiyyət Aslanova tərəfindən ünvanlanırdı Fazil Fərəcova, Maliyyə Nazirliyinin təmsilçisinə və orada da belə məsləhət oldu ki, yox, cavab verilməsin, bütün deputatlar suallarını versinlər, sonra və kifayət qədər çoxlu suallar verildi. Hələlik bu toxunulan hissə ilə bağlı sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirik. Bu ayrılan vəsaiti də dedi, yəni hansı sahələr nə dərəcədə əhatə edir? Sizcə nə dərəcədə düzgün bölmələr aparırlar, əgər bunu belə pulun bölüşdürülməsi büdcədə?
Əslində, doğrudan da siz düz dediniz ki, bu büdcədən çox pulun bölüşdürülməsini. Və məhz o pulun bölüşdürülməsi hansı prinsiplərə söykənib, soruna cavab vermək çox çətindir. Ona görə ki, adətən büdcənin tərtib olunması və büdcə üzrə vəsaitlərin ayrılması ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilir. O inkişaf proqramları elan olunur. O inkişaf proqramlarında konkret hədəflər qarşıya qoyulur və hədəflər üzrə belə deyək ki, əldə olunacaq nəticələr və bu nəticənin əldə olunması üçün olan zəruri olan vəsait əsaslandırılır. Və bununla da cəmiyyətə təqdim olunur ki, biz hansı istiqamətdə nə üçün bu qədər vəsait ayırmışıq, bu vəsaitin xərclənməsindən biz nə əldə edəcəyik? Yəni, bu artıq dünya praktikasında geniş yayılmış bir, belə deyək ki, büdcə tərtibi prosesidir. Lakin bizdə hələ ki, vəsaitlər yalnız bu və ya digər təşkilatlar mövcud olduğuna görə, bu və ya digər funksiyalar yerinə yetirmək zəruri olduğuna görə vəsait ayrılır. Və bu zaman təbii ki, dövlət büdcəsinin imkanları genişləndikcə, genişlənən büdcədən, genişlənən imkanlardan həmiyə artmaqda olan vəsait təklif olunur və həm razı qalır. Elə ki, vəsaitin azalması baş verir. Bəli. İndi təbii ki, bizim hökumət istəməzdi ki, dünyada maliyyə böhranı olsun və yaxud neftin qiymətləri düşsün.
Yəqin ki, təkcə bizim hökumət yox.
Ən az bizim hökumət bunu heç arzulamazdı. Çünki bu belə bir vəziyyətdə 2009-cu ilin belə deyək ki, doğrudan da bəzən vaxtından tez artırılmış bir büdcəsi 2010-cu ildə azaldılmaya məruz qalırdı. Yəni 2009-cu ilin özünün icrasında bu kəskin bir azaldılmaya məruz qalır. Və təbii ki, insanlar da və yaxud təşkilatlar da görəndə ki, ötən il daha çox vəsait ayrılması nəzərdə tutulurdu, gələn il bu azalır. Bu həmişə bir narahatlıq yaradır, narazılıq yaradır. Və bu zaman təbii ki, ən önəmli və ən düzgün qiymətləndirmə ondan ibarətdir ki, biz gələn il bu sahədə nə həyata keçirmək istəyirik? Bu var mı? Məsələn, Elmlər Akademiyası konkret elmə ayrılan vəsait azalıb və ümumiyyətlə Azərbaycan dövlət büdcəsindən, yəni burada danışılan məqam ondan ibarətdir, elmə ayrılan vəsait heç vaxt çoxluğu ilə diqqəti cəlb eləməyib, hər zaman əksinə azlığı ilə diqqəti cəlb eləyib və biz ayrı-ayrı ölkələrlə müqayisə eləyəndə dövlət büdcəsindən elmə ayrılan vəsait, büdcədə tutduğu vəsait Azərbaycanda heç vaxt, belə deyək ki, 0.4-0.5% civarına çıxmayıb. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində bu 1%-dən tutmuş 5%-ə qədər müxtəlif deməli, istiqamətlərdə cərəyan edir. Təbii ki, çox sadə başdan belə görünür ki, ilk növbədə hökuməti elm o qədər də maraqlandırmır indiki məqamda. Daha vacib sahələr var. Onda daha vacib sahə təbii ki, təhsil kimi, səhiyyə kimi sahələr ola bilər. Ancaq baxanda ki, həmin sahələrdə də artımlar və yaxud azalmalar daha çox baş verir, yəni ötən ilə müqayisədə. Yəni konkret rəqəmlər yəqin ki, səsləndirilir. Bizim əlimizdə də var, ehtiyac olsa səsləndirə bilərik. Ancaq müvafiq söhbət əsasən siyasətdən gedir. Siyasətdə nə dəyişiklik baş verir? Əslində qalsa biz bayaq dediyimiz o ifadəni ki, hər bir konkret sahə üzrə qarşıda duran vəzifələr, qarşıda həyata keçmək istədiyimiz fəaliyyətlər, ondan əldə olunacaq nəticələr və bütövlükdə bu sahənin inkişafına bu il büdcə nə verəcək? Bu sualın cavabını hər zaman tapmaq çox çətindir. Və əslində son biz uzun müddətdir ki, Azərbaycanda büdcə proseslərini izləyirik və mən deyərdim ki, son illərdə deyilə, ümumiyyətlə bu dövr ərzində bəlkə ən zəif tərtib olunmuş bir büdcə ilə biz bu il rastlaşdıq. Bu da ola bilər həm də bilavasitə ölkədə neft pullarının, ölkəyə neft pullarının azalması və büdcənin neftdən asılılıq səviyyəsini bir rəqabətlə öz göstərdi və doğrudan da neft gəlirinin azalması büdcə gəlirlərinin elə bir azalmasına gətirib çıxartdı ki, son illərdə birinci dəfə olaraq büdcənin azalan templərlə proqnozlaşdırılması həyata keçirildi. Və belə bir vəziyyətdə təbii ki, bayaq dediyimiz kimi, yəni artıq yalnız parlamentdə müxalifət deputatları deyil, hətta ayrı-ayrı iqtidar deputatları və yaxud Yeni Azərbaycan Partiyası üzvləri ayrı-ayrı vəzifələr tutan insanların da bu cür müxtəlif suallar verməsi təbii qarşılanmalıdır və gözlənilməlidir.
Yəni, bu cür sualların verilməsi deyək ki, əvvəllər bu dərəcədə müşahidə olunmayıb. Yəni, mən əvvəlki illərin büdcələrinin də müzakirələrində iştirak eləmişim. Birdən-birə bax, bu cür suallar, yenə deyirəm, iqtidar müxalifətdən yox, iqtidar yönlü və iqtidar partiyasından olan bu sualların verilməsi. Bunlar vəziyyətin göstəricisi kimi, belə demək mümkündürsə, indi sizin də dediyiniz zaman belə anı, ümumi vəziyyətin göstəricisi kimi xarakterizə oluna bilər. Amma bir məsələ var, əgər bu suallar ünvanlanırsa Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsinə və ondan cavab istənilirsə, təkcə bu deyil, indi məsələn, o sizdə biz dedik, bu səsdən də sonra siz dinləyib bu fikir dediniz. Məsələn, deyək ki, Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının maaşından danışıldı burada. Tutaq ki, Mübariz Qurbanlı, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini bu məsələ. Yəni, bir neçə adam danışdı, o da danışmışdı ki, bu vəsaitə hardansa, tutaq ki, məsələn, əlavə eləmək olmazmı diplomatların maaşına? Çünki onlar misal olaraq bildirirlər ki, məsələn, xaricdə işləyən diplomatların onsuz da maaşları azdır, bir neçə deputat bu barədə dedi və Mübariz Qurbanlı deyir ki, onlar qayıdandan sonra ölkəyə maaşları daha da azalır, yəni buradakı maaşının və bu halda diplomatlar üstünlük verirlər deyək ki, xarici iş hansısa şirkətlərdə işləməyə, bir mütəxəssis olaraq, məsələn, onlar gedir şirkətlərdə işləyirlər, deputatlardan misal çəkənlər olurdu ki, niyə axı yol polisinin deyək ki, maaşı bir neçə dil bilən, artıq pütələşmiş diplomatın maaşından daha çox olur, bu cür misallar çəkirdilər. Yəni, demək nədir istəyirəm? Bu sahədə də belə çıxır ki, problem var, yəni maaş azlığı var. Onda hansı sahədir sizin dediyiniz ki, məsələn, yəni bu sahələrə diqqəti görünür, diqqət başqa sahələrə yönəlir?
Yəni, bax, doğrudan da məsələn onları bəyərdik, əgər elmə çəkilən xərclər azaldılırsa, təbii suallar olaraq çıxmalıdır, axı, niyə elmə azaldılmalıdır? Axı, elmin doğrudan da müasir dünyada elmin əhəmiyyətini, elmin inkişaf etdirilməsi zorunluluğunu hər kəs dərk edir və hər kəs qəbul edir. Əgər burada azalma varsa, doğrudan da ciddi şəkildə bir əsaslandırma lazımdır ki, bax, bu səbəblərdən elmə ayrılan vəsaitlər azalır. Niyə büdcənin azaldığı dövrdə, məsələn, hüquq mühafizə orqanları saxlanma xərcləri artmalıdır? Niyə artmalı? Və bu hansı əsaslarla başlayır? Ölkədə hansı qeyri hüquq mühafizə orqanlarının belə deyək ki, sayının artması ilə bağlı, onların maddi son zaman özünü də bildirik, maddi təminat onlarda nə qədər gücləndirilib, niyə qədər hansı zərurət yenidən yaranıb, sayı artımı ilə bağlı və ya digər proses nə ilə bağlıdır? Əgər belə baxırsa, gələn il parlament seçkiləri ilidir. Yəni, buna mı yönəlik bir prosesdir? Ancaq bunun hüquq mühafizə orqanları, maddi təşkilatının gücləndirməsi nə əlaqəsi ola bilər? Necə ola bilər ki, doğrudan da...
Və orada sözünüzü kəsəm, dövlət idarəçiliyini, aparat, deyək ki, aparatın maaşlarının artırılması, yəni ona olan artımlardan da danışdırılır.
Bəli, yəni ümumi dövlət idarəçilmə xərcləri, ümumi dövlət xidməti xərclərinin artırılması prosesi gedir. Və ya mən yenirəm ki, bayaq çəkdiyim misal, yəni hüquq mühafizə orqanlarının diqqəti nəyə görə cəlbilir? Yəni bu kifayət qədər ciddi bir artımdan söhbət gedir. Özdə bütün digər xərc maddələri, əsas ciddi xərc maddələrin azaldığı halda, səhiyyə, təhsil, elin və s. kimi xərclər azaldığı halda bu sahədə artım gedir. Və məlum olur ki, bu gün ölkədə, məsələn, hüquq mühafizə orqanlarının saxlanmasına büdcənin 5.6% xərclənir. Söhbət yalnız Daxili İşlər Nazirliyi sistemindən gedir. Aha. Ancaq bütövlükdə ölkə üzrə səhiyyə xərclərinin büdcənin 4.3% ayrılır. Yəni, təbii ki, bu cür suallar, yəni, bütövlükdə səhiyyə sisteminin ölkə üçün əhəmiyyəti və daxili, belə deyək ki, hüquq mühafizə orqanlarının ölkədə və ölkənin həyatında rolunu baxanda, yəni, bu sualların çıxması ortağı və eyni zamanda elmə ayrılan pullar, özdə elmə yenirəm ki, əvvəl də elə bir güclü vəsaitin ayrılması yox idi və bunun azaldılması təbii suallar doğur. Axı, nə dəyişdi ki, biz bunu azaltdıq? Elm sahəsində əmək haqları o qədər yüksəkdir ki, bunun artırılmasına ehtiyacı yoxdur. Təbii ki, eyni zamanda yenə o sual ortaya çıxır ki, bizdə son zamanlar təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə müəyyən belə deyək, vəsait artımları, əmək haqqının böyük də olması, cüz artımları gedir. Lakin hələ də ortaya qoyulmayıb ki, bu artımlarla müqabilində həmin sektorlarda hansı keyfiyyət dəyişikləri baş verib? Və yaxud artımlar bu sektorda ciddi bir keyfiyyət dəyişikliyi üçün əsas yaradır mı? Yəni, bu suallar da açıq qalıb. Ancaq bütün hallarda, xüsusilə əsas, belə deyək ki, vəsait artımını baş verdiyi sahələr sizin dediyiniz kimi, biz görürük vəsait artımını, yəni 2009-la müqayisədə 2010-cu ildə vəsait artımını ümumi dövlət xidmətlərində, hüquq mühafizə orqanlarının saxlanmasında, bir də sosial müdafiəsə və sosial təminat xərclərində. Var yenə iqtisadi fəaliyyətlə bağlı sahələr və əsas bölmələrə aid edilməyən sair xidmətlər adlı bölmə var. Yəni, burada biz vəsaitin artımını görürük. Yəni, əsas o digər xidmət sahələri üzrə biz görürük ki, bütün sahələrdə vəsaitin azalması diqqəti cəlb edir. Bunun da bir əsaslandırılması olmalıdır ki, yəni, hökumət əsaslandırma aparmalıdır ki, biz niyə prioritet olaraq bu sahələrdə artıma getdik, digər sahələrdə azalmaya və yaxud dəyişilməməsinə getdik.
Azər bəy, indi bu yeri gəldikcə mən misallar çəkəcəm həmin deməli komitənin iclasından, büdcənin müzakirəsindən. Amma o siz dediniz, deyək ki, hansı keyfiyyət dəyişiklikləri var, bunu da bilmək lazım. Məsələn, təkliflər oldu, deyək ki, indi sizin dediyinizə əsaslanıb deyirəm. Ola bilərmi ki, necə ki, qarşı tərəf, tutaq ki, təhsillə bağlı adamlar və yaxud deputatların özü təhsilə, elmə niyə az ayrılır deyib duranda, məsələn, ayıran tərəfdə, deyək ki, Maliyyə Nazirliyi, bu cür əsaslandırma gətirə bilərmi özü üçün tutaq ki, hansı dəyişikliklər var ki, mən artıq ayrım? Niyə bu misal deyirəm? Çünki deputat Fəzail Ağamalı dedi ki, təhsildə bəlkə islahatlar aparılmalıdır. Hətta o bildirdi ki, bəlkə elm təhsil nazirliyi yaradılsın. Mən bilmək istəyirəm, görün, bunun kömək olur bu ayırmalara, artmasına və s. yoxsa yox.
Siz mi, əlinin papağını və əlinin başına qoymaqla işinə dəyişməyəcək? Yəni, əvvəla büdcəni təklif edən Maliyyə Nazirliyi. Maliyyə Nazirliyi baş verən dəyişikliklər barədə məlumat verməlidir. Çünki düz dəsinə qalsa, hökumətin bütün qurumları büdcə prosesinə cəlb olunur, büdcədə iştirak edir və bayaq dediyimiz keyfiyyət dəyişikliklərini izah etmək üçün hər bir nazirliyin müvafiq sahələr üzrə proqramları olmalıdır, öhdəlikləri olmalıdır il ərzində dəyişikliklər və cəmiyyətə elan etməlidir ki, biz nə istəyirik və bunun şansı fəaliyyətlər göstərməlidir və bizə nə qədər pul lazımdır. Və bu əsaslandırmadan sonra vahid büdcə tərtib olunur və parlamentə təqdim olunur. Və artıq parlamentə təqdim olunan mərhələdə parlamentə çoxsaylı sənədlər təqdim olunur, bilirik kitablar təqdim olunur, çoxlu rəqəmlər var və mən 100% əminəm ki, parlament deputatlarının bəlkə 95% o kitabların hamısına heç baxmır, çoxsuna baxmırlar. Orada izahlar var, o izah hissəsini oxuyurlar əsasən, yəni büdcə ilə bağlı və o izah hissəsində də rəqəmlərdən başqa heç nə sadalanmır. Halbuki o rəqəmlər hissəsində izah olunmalıdır ki, dəyişikliklərin xarakteri nədən ibarətdir? Bayaq dediyimiz ki, bəli, mən elmə vəsaiti azaltdım. Ona görə ki, bu işlər artıq başa çatdırılıb, bu sahəyə vəsait yönəldilməsinə ehtiyac yoxdur. Əmək haqlarının gələn ciddi sürət artma imkanları məhduddur. Yəni, mövcud əmək haqları ilə hələ ki yaşamaq olar və yaxud fəaliyyət göstərmək olar, ən azı. Və bu il prioritet filan sahibi ona göre ki bu sebeplere göre. Yani bu izahlar olmayan da, yani o izahlar olan da tabii ki kiminse sualı varsa ancak izah gani edici veya gani edici olmayabilir. Ancak o izah olmalı. Gani edici değilse, kiminse eks argümenti varsa tabii ki argümentini getirecek. Onlar da buna cevap verecek. Ancak indiki adı izahlar olmayan da tabii ki en hırda meselelerle de bazı suallar yaranır. Ve ülkede mesela böyle bir nazirliğin yaratılması birbaşa bile diyerek parlamentte müzakere olması mesele değil. Bu ciddi esaslandırmalı. Niye bir nazirlik başka nazirlik mevzu olunacak? Ne değişecek? Yani bugünkü nazirlikler öz işinin ötesinden ne derecede geldiler? Ümumiyetle onların işi doğrudan mı dəqiq reqlamentləşdirilib? Yəni dəqiq bilinir ki, onların belə deyək ki, vəzifələr, funksiyaları nədən ibarətdir? Əslində qalsa bax bu məsələdə də bizdə çox ciddi problem var. Bu gün artıq müasir dünyada tətbiq olunan büdcə planlaşdırılmasında nazirliklər üzrə hər bir nazirlik üçün orta müddətli və uzun müddətli strateji planlar olur və həmin orta müddətli strateji planlar uğrunda illik proqramlar tərtib olunur. Bayaq dediyimiz məsələ orada əksini tapır və onun əsasında da vəsait tələb olunur. Ancaq mən təbii onunla da razıyam ki, son illər özdə xüsusilə Azərbaycanın maliyyə imkanlarının genişlənməsi çox gözəl bir imkan yaratmışdı ki, büdcə sektorunda, büdcədən maliyyəçinin bütün sahələrdə islahatlara başlanılsın, özdə çox ciddi bir islahatlar olsun, yəni ayrılan vəsait orada həyata keçirilən işlərin həcminə uyğun olsun. Yəni bu sahədə əmək haqqı, məsələn, təhsilə ayrılır, səhiyyə ayrılan xərclər, elə bir onun verimi artsın, cəmiyyətə onun faydası artsın. Ancaq bu baş vermir, islahatlar getmir. Əksinə, məsələn, pulsuz dərman alınmasına artıq belə deyək ki, bu ilin büdcəsində ardısı 90 milyon manatı qədər vəsait nəzərdə tutulmuşdu. İndi lap tutaq 90 verilməli, lap 70 milyon sərf olunur. Ancaq o 70 milyon manatlıq dərmanı bu gün vətəndaşlar səhiyyə sistemində pulsuz ala bilirlərmi? Bu sual çox önəmlidir.
Onu məsələn, o Qaynar Paşayeva danışdı o barədə. O dedi ki, əslində bu, deyək ki, məsələn, şəkərli diabet xəstəliyi ilə bağlı orada misal çəkmişdilər. Bəli, o bildirdi ki, bunun özündə problem belədir ki, yerlərə, yerli büdcələrə verilir həmin vəsaitlər. Və orada artıq onların necə paylanması, necə alınması məsələsi sıradan çıxır. Yəni, nəzarət oluna bilmir və o təklif edirdi ki, bunu hansısa bir formada el eləmək olsun ki, nəzarət ola bilsin, yoxlama ola bilsin. Yəni, bu cür məsələlər vardı.
Bir bizim onunla bağlı konkret bir ötən illər belə deyək monitorinqimiz var idi. Diabet proqramı ilə bağlı və diabet proqramına yönəldilən vəsaitlərlə bağlı. Bizim proqramımız göstərmişdi ki, eyni insulin Bakı şəhərində və Respublikanın rayonlarında alınıb, cəmiyyətə paylanılıb. Lakin Respublikanın rayonlarında, bir çox rayonlarda eyni insulin Bakıdan 3 dəfə bahalıdır. Bunun alınması üçün tenderlərinin keçirilməsinə baxırsan, məlum olur ki, bir neçə şirkətinə dağılanır, bir çox yerlərdə eyni şirkətlər müxtəlif yuxarıdan göstərişlə həmin şirkətlərə həvalə olunur və bəzən ayrılan vəsaitlərdə kəskin fərq olur. Yəni, bu təbii ki, bu cür problemlər çox geniş yayılır. Yəni, o cümlədən də səhiyyə sektoru.
Onu belə demək olar mı ki, məsələ təkcə büdcədə az ayrılması yox, az ayrılma da yox, həm də ayrılanın özünün aqibəti
bəli.
Məsələsi
problemdir. Bugünkü gündə ən önəmli məsələlərdən biri ayrılan vəsaitin özünün səmərəli istifadə məsələsidir. Yəni, nə dərəcədə səmərəli istifadə olunur və yaxud ümumiyyətlə onun təyinatı üzrə, təyinatı üzrə səmərəli istifadəsinə nə qədər, belə deyək ki, təmin olunur. Belə deyək, təyinatı üzrə, belə deyək, bu vəsaitdən dərman alına bilər. Ancaq bu vəsait pulsuz paylanması üçün nəzərdə tutulan dərmansa, o dərman pulsuz verilir ya yox? Yəni, o vəsait hesabında dərmanın alınması, hansı qiymətə alınması, qiymətlərin nə dərəcə şişirdilməsi, tenderlərin açıq elan keçirilib-keçirilməsi, bu bir problemdir. İkinci problem, hətta bundan sonra belə alınan dərmanın özü pasiyentlərə verilir ya yox? Yoxsa onlara pulla verilir? Məsələn, elə hallar var ki, dərman alınır, aparır, verilir apteklərə, apteklərdən paylanılır. Və yaxud xəstəxanada verilən dərmanın pulu, belə deyək, ya əvəzi, ya da onun pulu xəstədən alınır. Yəni, bu proseslər geniş yayılır və təbii ki, bu halda nə pulsuz tibbi xidmət özünü doğrultmur və yaxud başqa bir məsələ yenə də əhalinin geniş təbəqələrlə bağlı orta təhsil. Orta təhsil bizdə pulsuzdur.
Bəli.
Ancaq kifayətdər təhsil alına bilmədiyinə görə, kifayətdər təhsil keyfiyyətli olmadığına görə demək olar ki, ali məktəbə kamil olunmaq istəyən tələbələrin 90% əlavə olaraq müəllim yanına gedirlər. Və insanlar dövlətin pulsuz göstərməli olan xidmətin haqqını əlavə olaraq cibindən ödəməli olurlar. Yəni, bu da ciddi bir problemdir. Onda təbii ki, vergi ödəyicisi sual verə bilər ki, əgər mən bunu təzdən pulumu cibindən ödəyəcəmsə, təhsilə niyə pul ayrılmalı bu qədər? Yəni, hər iki tərəfin özünə argumentləri var, lakin hər iki tərəfi üçün də ancaq önəmli olan bizim üçün nədir? Önəmli olan bütün bu prosesləri tənzimləməli olan hökumətdir və hökumətin müvafiq proqramları həmin proqramın icrasını nəzarət etməsidir.
Aydındır. Bir neçə başqa məsələlər var idi. Mən indi sizə bir sual da vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu məsələlərə bizim oradakı deməli, iştirak elədiyimiz toplantıda verilən suallara Maliyyə Nazirliyinin də cavabı var. Deməli, Fazil Fərəcovun. Onu da biz dinləyəcəyik, əlbəttə ki, sizə deyim. Və sonra ona da sizdən münasibət öyrənəcəyik. Amma bir şey də deyim. Məsələn, deputat İlyas İsmailov sual verirdi. Bu büdcədə təxminən ötən ildə, bütün illərdə əslində bu məsələ yəni göz önüne gətirilir, bu adı çəkilir, bu barədə deyilir, ümumi daxili məhsulun artımı məsələsi. Bu ildə 1.6%, 6.1% belə bir artımdan söhbət gedir, səhv eləmirəmsə. Yəni bu inkişaf kimi göstərilir ki, bu il vəziyyət yəni dəyişir, bu istiqamətdə müsbət. İlyas İsmailov bir sual verdi orada, deməli, bu Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsinə ki, bu artımda kölgə iqtisadiyyatının rolu nə qədərdir, payı nə qədərdir? Və onun cavabı olmuşdu ki, bu suallara cavab verəndə dedi ki, yoxdur burada payı, yəni bu ümumi daxili məhsulun artımında kölgə iqtisadiyyatının payı yoxdur, amma ölkədə nə qədər olar əgər demək istəyirsiniz, onu mən bilmirəm. Ümumiyyətlə ölkədə bu məsələni istəyirəm.
Ümumi daxili məhsulun artımı ilə bağlı vəziyyət xeyli dərəcədə acınacaqlıdır. Ona görə ki, doğrudan da belə təqdim olunur ki, bu il əslində ümumi daxili məhsulun həcminin azalması baş verir. Yəni, məsələn, ötən il bizdə 38 milyard manatlıq ümumi daxili məhsuluna söhbət gedirsə, bu il harası onun 30-32 milyard civarına düşməsi gözlənilir. Və eyni zamanda hökumət təqdim eləyir ki, bilirsiniz, real artım mövcuddur ortada. Yəni, nominal azalma varsa da, real artım mövcuddur. Biz çox rəqəmlərlə vaxtı öyrənməyə çalışdıq. Real artımın özünə də göstərdiyini biz başa düşə bilmədik. Yəni, bu artım hardan ortadadır. Təbii deyirlər ki, qeyri-neft sektorunda artım var. Qeyri-neft sektorunda, neft sektoruna fərqli olaraq. O cümlədən, özə bu o dövrdə baş verir ki, məsələn, bu il ötən ilə müqayisədə neft hasilatı tərcimlərinin 5-6 milyon belə deyək, ton artması gözlənilir. Yəni, təbii ki, neftin qiymətlərinin kəskin azalması burada ciddi şəkildə rol oynayıb. Ancaq, yəni, bu baxımdan bu böhranın təsiri və neftin qiymətlərinin kəskin düşməsi ümumi daxili məhsulda da təbii ki, öz əksini tapıb və ümumi daxili məhsulun azalması baş verir. Hətta nə qədər desələr ki, real artım var, yəni bu real artımın mənbəyi görünmür. İkinci bir tərəfdən ümumi daxili məhsulda kölgə iqtisadiyyatı, elan olmuş ümumi daxili məhsulda kölgə iqtisadiyyatının görünməsi qeyri-mümkündür. Düzdür, çox maraqlı bir şey var idi ki, əvvəllər hətta ümumi daxili məhsulla bağlı şərhlər veriləndə deyirdilər ki, burada haradasa ümumi daxili məhsul ölkə iqtisadiyyatı 20%-in olması nəzərə alınır və bu göstəricilər daxil edilib. Biz onu dəfələrlə əvvəlki illərdə müşahidə eləmişdik və rəsmi də elan olunurdu. Bu həm ümumi daxili məhsulun özünün real olaraq hesablanmasında ciddi problemlər var əslində. Həm də kölgə iqtisadiyyatının. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının həcmlərinin böyük olması heç kəs əsir deyil. Çünki bu ölkədə, belə deyək ki, hamı bilir ki, dövlət qurumlarında paketlərdə əlavə pul verilir. Bunu hamı bilir. Heç kəs bunu danmır. Hamı bilir ki, burada rəsmi iqtisadiyyatdan əlavə ki, rəsmi iqtisadiyyat çox böyük tikintilər həyata keçirilir, pullar dövrəlir. Bunu da hamı bilir, hamı da etiraf edir. Hətta müəyyən fondlar var ki, onun hesabına müəyyən tikintilər həyata keçirilir və sait haradan necə toplandığı da bəlli deyil. Bütün bunları görə-görə ölkədə gizli iqtisadiyyatın mövcudluğunu təbii ki, danan yoxdur. Ancaq həcmləri vardır real. Özə xüsusilə bu o dövrdə baş verir ki, vergi orqanları, gömrük orqanları rəsmi əməliyyatlardan da çox böyük həcmlərdə qeyri-rəsmi əməliyyatlar həyata keçirirlər. Biz məsələn bu il üçün bunu demək xeyli dərəcədə çətindir, çünki son illər neft biraz neftin pullarının qiymətinin qalxması vəziyyəti çətinləşdirdi. Ancaq bu ötən ildən əvvəlki dövrləri müqayisə edəcək, böyük neft pullarından əvvəlki dövrü müqayisə edəcək. Bizdə belə bir fikir formalaşmışdı Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda. Real iqtisadiyyatla real ümumi daxili məhsulun qeyri-real iqtisadiyyatın kölgə iqtisadiyyatının həcmi təqribən bərabərdir. Yəni bu kifayətdir, böyük bir rəqəmlə ifadə olunur. Və əgər o proses reallaşarsa, yəni doğrudan da gizli iqtisadiyyat real iqtisadiyyata çevrilərsə, büdcənin kifayətdir geniş artırılması imkanları mövcuddur.
Çünki mən bildiyim qədər başqa ölkələr var ki, orada qeyd olunur ki, tutaq ki, kölgə iqtisadiyyatının əgər varsa həcmi filan qədər olur.
Müxtəlif tədqiqatlar var. Bəs mən də deyirəm ki, bizdə əvvəllər ümumi daxili məhsulda rəsmi ilə Dövlət Sirr Komitəsinin elan olunduğunda da və şeydə də elan olunurdu ki, ümumi daxili məhsulda hardasa 20%-lik bir gizli iqtisadiyyat nəzərə alınır.
Azər bəy, indi bir məsələyə yenə qayıdırıq o həmən o toplantıya, orada səslənən fikirlərdən birinə. Nədir bu məsələ? Deputatlar çıxış eləyəndə, həmən sualları ünvanlayanda onlar məsələni o cür qoymaqla yanaşır ki, yəni bu niyə belədir? Bundan nədən danışmaq olar? Hansı yenilikdən, hangi inkişafdan? Amma bir sual da verirdilər ki, necə eləmək olar? Bəlkə fikirləşilsin ki, hardan vəsait tapmaq olar, əlavə vəsait cəlb eləmək olar ki, bu problemləri yumşaldaq, yəni burada maliyyəni azaldaq. Yeni mənbələr axtarıb tapmaq olar mı? Məsələn, Rəbiyyət Aslanova da belə deyirdi. Mübariz Qurbanlı dedi ki, neynəmək olar ki, informatik. Gülər Əhmədova orada bir çıxış elərdi, millət vəkili, yenə Yeni Azərbaycan Partiyasından olan və onun belə bir fikir söylədi ki, heç də yeni mənbə axtarmağına dəyməz. Mənbə küçənin ortasında da, hamının da gözü qabağında. Dinləyə indi onu, sonra mən istəyirəm ki, siz o məsələyə münasibət. Gülər Əhmədova.
Bizə pul lazımdır. Biz Fletcher kimi universitetlərdə diplomatlar yetişdirməliyik. Amerikan diplomatın qarşısına Qəmirə Paşayeva, Gülər Əhmədova bir dəfə çıxar, iki dəfə çıxar, nə bilim, Mübariz müəllim beş dəfə çıxar. Amma xüsusi təhsil görmüş insanlar lazımdır. Nəyə pul ayırmaq və nə qədər ayırmaq məsələsi nəyə görsə çox köhnə qaydadan indiyə kimi davam edir və gedir. 4.3% səhiyyə nə deməkdir? Təhsilə bir 11.3% pul ayırmışıq. Bayaq Rəbiyyət xanım qeyd elədi ki, büdcə nədirsə o da ondan hardan tapaq bulur. Mən deyim, hardan tapaq bulur. Pulu tapaq Bakı şəhərində yerə vurulan asfaltdan. O asfaltdan ki, pul oradadır Rəbiyyət xanım. Pul o asfaltdadır ki, bu küçələr bugün asfaltlanır. Üstündən 15 gün keçəndən sonra bir də təzdən qazılır. Bir də təzdən asfaltlanır, utanmaz-utanmaz bir də təzdən qazılır, bir də təzdən qazılır. Pul oradadır. Pul orada axtarmaq lazımdır. Bizə pul lazımdır. Biz Fletcher kimi universitetlərdə diplomatlar yetişdirməliyik. Amerikan diplomatın qarşısına Qəndirə Paşayeva, Gülər Əhmədova bir dəfə çıxar, iki dəfə çıxar, nə bilim, Mübariz müəllim beş dəfə çıxar. Amma xüsusi təhsil görmüş insanlar lazımdır.
Hə, yəni o fikrin təkrarı bir daha getdi, səsləndi. Bu, yəni o diplomatlarla bağlı idi ki, onlar orada misal çəkirdilər. İndi hamısını dinləməyə vaxt yoxdur ki, yəni Ermənistanla Azərbaycan münaqişə, evet, müharibə vəziyyətindədir. Onlar daha çox təhsilə xaricdə oxumaq üçün göndərirlər, diplomatlar yetişdirmək üçün falan, amma Azərbaycan ondan imkanlı olduğunu deyir, büdcəsi də artıqdır, amma bunu eləyə bilmir. İndi bu barədə biz əvvəl də bayaq danışmışdıq o diplomatlarla bağlı. Və asfaltda pul. Bu məsələ nə dərəcədə deputat
Çox dəqiq ifadə olunmuş fikirdir. Əslində biz neçə illər bunu deyirik ki, Azərbaycanda bu boyda tikinti, xüsusilə infrastruktur tikintilərlə bağlı, körpülərlə, yollarla bağlı başlanan proseslər göz görəsi bir abırçılıqdır. Yəni doğrudan da bu qədər vəsaiti əsaslandırılmadan, göz görə-görə belə deyək, özdə bu bilirsiniz hansı vallarda baş verir. Bu o halda baş verir ki, ölkədə ünvanlı sosial yardımın verilməsi aylarla dayandırılır və əsas gətirilir, güya bu pul verilir yoxluğu səbəbindən deyil. Bu hansısa texniki səbəblərdəndir. Kim ixtiyar verir axı ki, siz qanunla qəbul olunmuş qanunları texniki səbəblər üzründən dayandırasınız neçə aylarla? Kim ixtiyar verir bunu? Bunun başqa izahı yoxdur. Siz pul tapa bilmirsiniz onu verməyə. Ancaq həmin pullar doğrudan da asfaltlara, belə deyək ki, asfaltlara tökülüb, yollara tökülüb, belə deyək, kimlərin səcibinə axır, şişirilmiş körpülərlə, şişirilmiş tikintilərin qiymətindən kimlərin səcibinə axır və bunu da cəmaat görür. Və siz də deyirsiniz, biz pul tapmırıq. Və yaxud, pensiya islahatı deyirlər, pensiya verməyə pul tapmırıq. Pensiya islahatında əvvəlki illər fərqi yenə də başladılar ki, bir 6 ay, bir sonra bir 6 ay, bir ümumiyyətlə heç kəs pensiyaya buraxmamaq. Ən azı belə deyək də, pensiya yaşının uzadılması o deməkdir ki, gələn ilin birinci yarısında heç kəs pensiyaya çıxmayacaq ölkədə. Və növbəti ilin birinci yarısında yenə heç kəs pensiyaya çıxmayacaq. 6 ay ərzində pensiyaya çıxan yeni adam olmadığına görə təbii ki, xeyli dərəcədə fond qabağa düşür. Ancaq bütün bunlar o zaman baş verir ki, insanlar görürlər ki, küçələrdə nələr baş verir. Və suallar verəndə ki, bu nə baş verir? Hələ bir o bu məsələləri qaldıranlar lağa da qoyurlar ki, onların başı çıxmır, texnologiya deyil, belə deyil, biz belə. Qarışdı deyən var idi ki, tez tələsik yağışlı, qarlı havalarda bu asfaltı bir dəfə vurun, gələn il yenidən dəyişin. Bu hamısı xalqın puludur. Bu hamısı büdcənin puludur. Siz bunu kim ixtibar, bunu göz yummaq və bütün bunları görə-görə investisiya xərclərini ildən ilə artırmaq və buna qənaət etməmək, əvəzində təhsildən kəsmək, elmdən kəsmək, səhiyyədən kəsmək təbii ki, bu cəmaat üçün ağırdır. Yenə deyirəm ki, hələ bu bayaq biz bilməsəndir ki, verilən vəsaitin özü nədir? Deyilsəmir. Ancaq bunlar da çox ciddi bir məqamdır və ölkəyə gələn böyük neft pulları artıq biz görürük. Məsələn, bu il biz gördük ki, neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi, hətta neft hasilatı olduğu dövrlərdə neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi nə qədər acınacaqlı vəziyyətə gətirə bilər. Və sabah neft azalanda nə baş verəcək? Nəyin hesabına biz bu ölkəni saxlayacaq?
Nə baş verəcək?
Olar mı o sualın diye cevap vermeyek?
Vaxtında cevap vermek istiyorsun. Hemen vaxta bir
yok,
sizlere.
Yok, aslında o suala cevap vermeye ihtiyacı yok, hamı bilir. Yani bu ilki vəziyyat doğrudan hamını gösterdi ki, eğer doğrudan da neftin kıymetinin, belə deyək de, özdə çok da büyük həcmlərdə değil. Keçen ilin büdcəsi prognozlaşdırılmış $80 büdcə. Bu il neftin kıymetleri hələ ki olan 9 ay üçün $51 civarında. Yani $30 fərq yaranıb gözlənildiyən. Biz görürük vəziyyətdə nə qədərdir. Bilirsiniz mi, büdcə bu il icrası 20% kəsirlə həyata keçiriləcək. Yəni bu artıq ciddi bir göstərir, düzdür mü? Və ötən illərdən biz deyəndək neft pullarını, belə deyək də, şişirdilmiş investisiya layihələrini önəldib böyük büdcələrlə fəxr eləməkdənsə o vəsaiti tədricən artırmağa ehtiyac var. Çünki investisiyalarına yanaşı özmək üzərində bəzən sosial öhdəliklər götürür və bu sosial öhdəlikləri yerinə yetirmək iqtidarında olmur. Biz bu il gördük ki, məsələn, nə qədər bu sahələrdə vəziyyət gərginləşir. Məsələn, eyni zamanda metroda gediş haqları birdən-birə artırılır. Təbii ki, cəhaliyyə yönəldilmiş sosial güzəşt sayılırdı. Naxçıvana gedən təyyarə biletlərindəki güzəştlər aradan qaldırılır. Ünvanın sosial yardımın verilməsi sentyabrdan dekabra qədər dayandırılır. Hələ ki, dekabra kimi elan olunubdur. Pensiya sahəsində islahatlar həyata keçirilir. Yenidən ayrı-ayrı, belə deyək ki, kommunal xidmətlər sahəsində islahatların aparılması gözlənilir. Yəni, bir sözlə, artıq bircə il neftin qiymətlərinin kəskin düşməsi bir sıra sosial öhdəliklərdən imtinaya gətirib çıxarıb.
Azər bəy, amma o neftin qiyməti, bax, indi mən o sualı bayaq ona görə verirdim ki, nə baş verəcək? Bir mənzərəni gözümün önündə canlandırdım, ona görə sizdən soruşdum. Neftin, bax, deyirsiniz də, qiymətinin aşağı düşməyə filan-filan sahələrdə artıq özünü bir özə verir. Hə. Amma deyək ki, o asfaltın axı dəfələrlə sökülüb düzəldilməsində heç özünü bir özə vermir. Bax, mən ona görə soruşuram ki, neft olmayanda da buna adət eləmiş struktur bu işi davam elətdirəndə nəyin hesabına davam elətdirir? Əgər elətdirəcəksə.
Onu elətdirməyəcəklər. Mənim ən böyük təhlükəm ondan ibarət, ən böyük hər zaman dediyim təhlükə ondan ibarət. Azərbaycana bu qədər böyük pullar gələcək. Neft pulları qutaranda Azərbaycanın yolları olmayacaq.
Aha.
Bu görünür. Nədən görünür? Biz artıq neçə illər görürük ki, Azərbaycanın magistral yollarının da təmiri gedir. Ancaq biz görürük ki, yenə düzəldilmiş, bu il düzəldilmiş yol 6 aydan sonra yenidən bağlanır və məlum olur ki, sən demək, orada eksperiment eləyiblərmiş milyonlarla pulla. Yenidən çəkilmə gedir, güya ki, indi daha güclü olacaq. Məlum olur ki, o çəkilib qutarandan sonra məlum olur ki, onu indi sökürlər və məlum olur ki, ora beton yol çəkiləcəkmiş. Və yaxud bir dəfə yolun kənarında evlər hamısı təmir olunur, yeniləşdirilir, sonra məlum olur ki, bu evlər söküləcəkmiş. Yenidən dağılır hər şey. Bakı şəhərində bu qədər yollara asfalt tökülür. Bu qədər yollara asfalt tökülür. İstənilən yolla gedin, görün. Maşın deşiyə düşür, qalxır, yollar hamısı açıqdır. Bugün, yenirəm ki, bugün yol çəkilib qutarır, sabah məlum olur ki, kanalizasiya idarəsi həmin yol dağılacaq. Yəni, və bu proses axıra kimi davam edəcək. Çünki bugün yola pul ayırırlar və o puldan da pul ayır almaq rahatdır, infrastrukturdur, bu olmalıdır. Heç kəs deyə bilməz, biz o infrastruktura ehtiyacı yoxdur. Ancaq baş verən proseslər də bunu göstərir. Və yenə deyirəm ki, mənim ən böyük təhlükə və ən nəhayət, son illərin özünüz bilirsiniz, Azərbaycan üçün ilik qaran quş rolunu oynayan ən böyük yol layihələrindən biri İpək yolunun qurulması idi. Dünya Bankinin krediti ilə çox böyük kredit hesabına yol çəkilmişdi və deyirdilər ki, 60 tonluq maşınlar orada dözəcək və neçə il üçün təminat verilmişdi. Artıq bilirsiniz, bu ildən həmin yol təzədən dağıdılır və təzədən qurulur. Üstündən 3-4 il keçib.
Yenə çəkilən vaxtı da sökən yerləri var idi mənim yadımda.
Və bu böyük kreditlər hesabına, milyonlarla pul hesabına çəkilən yollar belədirsə.
Niyə belə olur sizcə?
Yəni, əgər bu belə olursa kimisə marağı var.
Bilə bilə eləyir mi? Bəlkə onu çəkən axı istəməz bəlkə heç o elə olsun. Elə çəkər, indi oradan nəsə bir marağı
gəlin
var.
Gəlin bu sualı saxlayaq, onu çəkənlərə verəsiniz.
Çəkənlərə.
Yox, yox, vaxtına yox, onun vaxtıdır. Əksinə, onu çəkənlərə verək.
Deməli, bu Hüseyin Cavid prospekti şəhərin mərkəzi hissələrindən biri, Elmlər Akademiyası metrosunun yanından keçən küçə. Bu, dünən biz ora getmək istəyirdik, həmən o Cavid parkında görüşümüz var idi tanışlardan. Gedə bilmədik, məlum oldu yol bağlıdır, getdik tamam başqa bir yerdən getməyə, orada da bağlıydı, sonra məlum oldu ki, bütün o kiçik küçələr var, binaların arasına girişlər çıxdılar, onların da hamısı bağlıdır, özdə beton dirəklər uzadıblar ora.
Bəli, bəli.
Məsələn, evindən çıxan adamlar, evindən çıxan adamlar maşınları o bir dirəyin arxasında qalmışdı, gözləyirdilər. Və biz yaxınlaşdıq, baxdıq, adamlar orada böyük bir park kimi gəzişir, həmin küçənin prospektin özündə və orada o təmir maşınları, asfalt çəkən maşınlar işləyirdi. Halbuki bir neçə gün əvvəl də biz o tez-tez keçirik, o küçə yəni söküləsi halda deyil idi. Deyək ki, bəlkə mərkəzdə ona görə, bəlkə dövlət başçısı o küçədən tez-tez keçib gəlir ona görə. O yol yaxşı vəziyyətdir, yəni demək istəyirəm. İndi niyə sökmüşdülər, mən bilmirəm, amma bir onu bilirəm ki, bizim kimi çoxlu təəccüblənənlər var idi ki, burada nə baş verir? Yəni müəyyənləşdirmək
yenilənir.
Asfalt niyə yenilənir? Asfaltı yenilənir.
Vallahi bir dəfə onun izahını belə verdilər ki, oradakı üst asfalt qatın vəhkəti vurulmuşdu. İndi daha möhkəm asfalt qatı vururlar uzun müddətli. Ancaq çox maraqlıdır ki, yenə anlaşılan o deyil ki, adətən yəni bizim zonalarda hava temperaturu dəyişdiyinə görə sentyabr-oktyabr aylarından sonra asfalt qatın vurulması məqsədə uyğun deyil, çünki o davamlı olmur. Və yenidən bu möhkəm asfalt qatın yenidən niyə yağışlı havalara saxlanılır? Yenə aydın deyil. Çünki əgər belədirsə növbəti ildə biz onu bir daha söküləcəyin şahidi olacaq. Çünki yağışlı havalarda vurulan asfalt uzun müddətli dözüm olur, o mütləq dağılmağa meyillidir. Və nəhayət belə deyək də, deyirsiniz niyə belədir? Mən sizə deyim, dəfələrlə şahidi olduğumuz hallar da var. Yəni belə deyək, olmadığımız hallar da var. Bu sahələrdə işləyən insanlar işə başlamamış, birinci həmin vəsaitlər hesabına öz altlarını böyük-böyük maşınlar alıb qoyurlar. Həmin sahələrdə məşğul olan insanların maaşları ilə baxanda onların qısa bir müddətdə nə cür, belə deyək, dəyişikliklərə məruz qaldığını görəndə adam məhtəl qalır. Bu, o deməkdir, həmin pulun böyük bir hissəsi təyinatına yayındırılır. İndi, təbii ki, vəsait bunları sübut eləmək üçün çox ciddi faktlara, çox ciddi sənədlərə gedib çıxmaq lazımdır. O sənədləşmə də getmir. Və o cəmiyyətə təqdim olunur. Yəni, bizim son zamanların ən böyük problemimiz odur ki, neft gəlirləri ölkədə artdıqca, dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitlərin artması, istifadəsi artdıqca hesabatlılıq azalır. Hesabatlılıq daha ümumi xarakter daşıyır. Heç bir şəffaflıq yoxdur. Və belə deyək, hətta biz həmin o fəaliyyətə həyata keçirən şirkətlərin necə olub bu tenderlərdə qalib gəldiyini, niyə bu işlərlə məşğul olduğunu öyrənməyə də çətin çəkdik.
Bu Bakıdan çıxış 20 yanvardan o tərəfə, yəni Xırdalan istiqamətindən dünən axşam biz gələndə orada ki, beton yol çəkilib, iki tərəfli böyük, geniş, onun ortasında o ayrıcı deyək belə sədd deyək də ona nə adlandıraq, dəmirdən düzəldilmiş belə, onu sökürdülər.
Bəli.
Məsələn, mən əvvəl elə bildim hansısa bir ola bilsin ki, qəza olub, maşın dəyib ki, indi onu təmir edirlər, sonra baxdı ki, yox, sökə-sökə uzun gəlirlər, halbuki onu son vaxtlar çəkiblər də, siz bilirsiniz. Maraqlıdır onu da görən. Bu nədir? Layihə düz olmur, yoxsa nədir? Sonradan o çəkilmiş şey pozurlar. Yayındırmaq lazım idisə, onu heç çəkməmək.
Ümumiyyətlə, yol boyu biz, ümumiyyətlə, Bakıdan çıxıb həmin yollarını gedəndə biz çox tez-tez müxtəlif halların şahidi oluruq. Məsələn, işıq dirəkləri vurulu bugün, sabah gedirsən yoxdur, bir müddətdən sonra görsən yenisini vururlar, yolun qıraqlarında ilə. Və yaxud məlum olur ki, bugün yolun açılışı həyata keçirilib, yol çəkilib, üstündən bir 3-4 ayçısından sonra yolun təzədən bağlayırlar. Və başlayır onun altından keçir düzəltməyə. Yolu bağladılar və asfalt hamısını sökdülər, təbii ki, bütün proses. İndi özünüz bilirsiniz, Bakı dairəvi yolu çəkilir və həmin sizin dediyiniz, bayaq dediyiniz yerdən yeraltı keçid olmalıdır onların birləşdirilməsi üçün. Yəni, nələr baş verildiyini cəmiyyətə əgər vaxtlı-vaxtında elan verilmirsə və yaxud ümumiyyətlə bu layihələr əvvəldən həyata keçiriləndə bir-birinə əlaqələndirilmirsə və bir yer bağlanıbsa, o yerdə olacaq bütün işlər birdən həyata keçirilib, bir dəfəlik buraxılmırsa, təbii ki, bunlar hamısı ciddi nəticə çıxartmaq üçün əsas verir. Ancaq ən başlıcası isə bütün bunlar bir tərəfdən vəsaitlərin dağıdılmasına, doğrudan da vəsaitlərin səmərəsiz xərclənməsinə gətirib çıxarır, digər tərəfdən də əhalinin həddindən artıq narahat edilməsinə, əsəbləşdirilməsi və s. gəlib çıxır. Təsəvvür edin, bayaq dediyiniz hal ki, şəhərə gəlirsən, yollar bağlanır Hüseyin Cavid prospektində. Bütün yol boyu bağlanır, ancaq heç bir yerdə qabaqçıdan məlumat verilmir ki, filan yol bağlıdır, o yola getməyin. Və maşınlar gəlirlər müəyyən bir yerə, gəlib görəndə ki, bağlı, təzədən geri qayıtmalılar və bir həngamə yəni.
Sürücülən özləri bir-birinə deyir ki, bəli, gəlmə bağlıdır, keçməyir.
Bəli, yəni bir-birinə bəli, həmin məlumat verə-veri gedirlər. Axı, bu səhər-səhər işə gedənlər var, əsəbləşən var. Səhər-səhər gəl, işə gedən vaxtı belə bir şeylə rastlaş, əsəbləş artıq get, bütün günü əsəbi formada işlədi olun. Yəni, təbii ki, bütün bunlar problemdir. Yəni, nəyin ki, pulumuz gedir, həm də əsəbimiz və canımız gedir.
Sözsüz ki, həm də vaxt gedir, çünki dünən orada o maşını beton dirəyinin arxasında qalmış, yəni o evindən çıxıb getmək istəyən binanın arasında qalan adam deyirdi ki, əvvəldən desidilər, mən maşını həyətə salmazdım ki, gedəsi yerim var, indi qalmışam burada, gedə bilmirəm maşınla. O xəbərdarlığa gətirirəm. Nəysə, bu Maliyyə Nazirliyinin təmsilçisi Fazil Fərəcovu dinləyəcəyik. O Fazil Fərəcov deməli belə bir fikir səsləndirdi. O deməli o millət vəkillərinin dediklərində cavab verdi. Sıraladı, cavab verdi və əslində o bildirirdi ki, ki, olaraq bildirdi ki, əslində bütün bu məsələlər, hansı ki o iradlar bildirilirdi, suallar verilirdi, bu suallar, bununla bağlı bu büdcə hazırlanarkən dövlət büdcəsindən maliyyələşən və yardım alan təşkilatlarla məsləhətləşilib. Yəni bu büdcə hazırlanarkən. Amma onların heç biri hansısa bir təklif verməyiblər, hansısa bir özlərinin gəlib münasibət bildirəndə, məsələn bu deyilənləri deməyiblər də, bu sualları verməyiblər və s. Halbuki müzakirə olunub. İndi biz birazdan danışarıq, müzakirə olunanda bu təşkilatların özləri nə dərəcədə maraqlı olmur ki, onda bunu demirlər, yoxsa deyirlər necə olur. Əvvəlcə dinləyək Fazil Fərəcovu, sonra sizinlə söhbət edəyək.
Burada məsələ qaldırıldı ki, akademiyanın və elmi institutlara az inventar avadanlıq verilir. Burada məsələ belədir. Yəni biz büdcənin, bugün biz məruz elədiyimiz, lakin ancaq cari büdcə haqqındadır. Dövlət büdcəsi vasitəsilə 1, Heydər Əliyev fond vasitəsilə 2, xarici kreditlərin cəlb olunması vasitəsilə 3, xarici donorların, qrantların cəlb olunması 5. Bu mənbələr və plus bu iki büdcənin özündə də siz yəqin o cədvəllərə, o ötəklərə diqqət yetirməmişsiniz. Yəni burada hər bir bölmədə ayrıca təyinatlı xərclər qoyulur. Məsələn, elm üçün istehsal sosial mədəni məişət təyinatlı, inzibati və etibar bölgənin yerinə qurulması əsas təmirlə bağlı xərclər 2 milyon manat əlavə vəsait qoyulur. Yəni bir var konkret təşkilatın öz büdcəsində oturan vəsait, bir var məqsədli qoyulur və siz deyən həmin məsələlər qaldırılanda həmin məsələlərə, həmin proqramlara, həmin istiqamətlərə o vəsait yönəldir. Bu vəsait həm təhsildə var, həm elmdə var, həm səhiyyədə var, həm müdafiədə var və digər bölmələrdə var. Burada məsələ qoyuldu ki, kadrların xaricdə yetişdirilməsi üçün bizim xüsusi dövlət proqramımız var. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramı. Dövlət Neft Fondunun büdcəsindən hər il mən təhsil nazirinin xəttini demirəm, ayrı-ayrı vətəndaşların göndərdiyi kadrlar demirəm, sırf Dövlət Neft Fondunun vasitəsilə 10 milyon manat bu proqramın icrasına və s. nəzərdə tutulur. Bu proqram təsdiq olunur və onun hər bəndi icra olunur və hökumət tərəfindən, ölkə prezidentimiz tərəfindən bu konkret nəzarətdədir. Burada xaricilərlə, səfirliklərdə çalışan işçilərin, əməklərinin az olması, bu istiqamətdə də dövlət yetərincə vəsait nəzərdə tutur. Yəni, yenə deyirəm, burada müxtəlif kanallar var ki, bugün onun məhviliyini açıq ortaya qoyma olmaz. Bəli, dövlət büdcəsinin müəyyən maddələrində vəsaitlər var ki, elə o xaricilər nazirinin səfirliklərin saxlanması xərcində xüsus maddə var və orada 7 milyon manata yaxın vəsait nəzərdə tutulub ki, bu təyinatlı məsələləri həll edilir.
Deməli, iki məsələ burada nəzərə çarpır. Bir, o bayaq sizin dediyiniz izahatlar ki, deputatlar ancaq o rəyi oxuyurlar, o bilirsən, hamısına baxmırlar. Bu həmin izahatlardırmı? O, çünki dedi, cədvələ baxmamışsınız. O cədvəldə həmin izahatlar, söhbət o izahatlardan gedirmi? Bir də bir məsələ. Doğrudan mı büdcənin özündə göstərilməməsinə əsas verir həmin o əlavələr ki, fondlar, maliyyələr var ki, lazım olanda bu məsələyə cəlb edilə bilir, indi Fazil Fərəcovun dediyi.
Əslində, Fazil Məlum deyir ki, büdcədən əlavə də fondlar mövcuddur.
Bəli, mən onu deyirəm. Yəni, doğrudan
o büdcədə təbii göstərilməməlidir. Burada büdcə vəsaitləri göstərilir. Ancaq büdcədən kənardan, həmin o sadalanan yerlərdən elm üçün nə qədər vəsait ayrıldığı şəxsən mənə bəlli deyil. Əgər bəlli olsaydı, təbii ki, ölkənin Maliyyə Naziri bu prosesləri izləməlidir, bunlar onu da öyrənməlidir. İkinci bir tərəfdən də, əgər büdcədə ayrı-ayrı bölmələr üzrə elm sahəsində vəsait ayrılırsa, izahatda elə o da göstərilsin ki, elmə bu qədər vəsait ayrılır, lakin filan-filan bölmələrdən də bu qədər vəsait ayrılır. Yəni, bu bir normal izahat verməyirlər ki, hansı ki bunu, belə deyək, deputat oxuyanda başa düşsün. Və deputatı biraz qınamaq ki, siz bütün hər şeylə tanış olmamışsınız. Mən inanıram ki, mütəxəssis olaraq o kitablar toplusu ilə, mütəxəssislər çox çətinliklə araşdırırlar, çox çətinliklə başa düşürlər. Millət vəkillərinin qısa bir müddətdə ondan tanış olması özü xeyli dərəcədə çətin bir prosesdir. Yəni, bunun üçün mütləq deputatların, belə deyək, əlavə köməkçilərdən əlavə, dünyanın hər yerində parlamentlərin, belə deyək, parlamentlərində büdcə oxunuşu üçün deputatlara yardım göstərən qruplar var. Yəni, o böyük bölmələr, tədqiqat aparırlar, onları araşdırırlar və deputatların sorğularına əvvəldən cavablar hazırlayırlar. Məsələn, bu gün müzakirələrə gəlməzdən qabaq, deputatlar onları maraqlandıran sualları verirlər həmin şöbələrə, onlar cavab alırlar. Artıq daha əsaslandırılmış suallarla müraciət edirlər. Hansı ki, əgər tədqiqatçılar və yaxud həmin tədqiqat qrupları bu suallara cavab tapa bilməsələr, artıq sırf belə deyək, izahat xarakterli, həmin sualdan müraciət edirlər və təbii ki, o halda daha effektiv müzakirələr aparılır.
Və yaxudakı cavabı varsa heç o məsələni qaldırmır.
Və cavabı varsa heç o məsələni qaldırmırlar, təbii. Yəni, artıq bu məsələ öz-özündə həllini tapmış olur və bu halda təbii ki, deputatlar üçün proseslərə qiymət vermək daha rahat olur. O ki qaldı demək ki, biz büdcənin hazırlanması mərhələsində onlarla məsləhətlər aparmış və heç kəs bu məsələni qaldırmıyor.
Ay yarım özü deyil.
Bəli. Bəli. Ay yarım deyəndə əslində qalsa büdcə prosesi il boyu davam edən bir prosesi. Fevral ayından başlayır və hər bir qurum özü tərəfində bu işləri güya planlaşdırmalıdır. Burada iki tərəf var. Birincisi güya ki, bu olmalıdır. Yəni əslində bu belə olmalıdır. İkincisinin əslində nə var? Bunlar tamamilə bir-birindən fərqlənir və Fazil müəllim özü də yaxşı bilir ki, bu büdcələr necə tərtib olunur və bu büdcələr tərtib olunanda nə dərəcədə yerlərdə ehtiyaclar qiymətləndirilir. Elə burada da deyim ki, əslində yerlərdə də ehtiyacların düzgün qiymətləndirilməsi aparılmır və yaxud bu sahədə çox ciddi problemlər mövcuddur. Və nəhayət də belə deyək ki, bir çox hallarda elə yuxarıdan deyirlər ki, əşi, sizə elə bu bəsdir. Bundan artıq yoxdur. Bunu başa düşün. Ondan sonra nə məsləhətləşmə?
Yəni ki, məsləhətləşmənin xeyri yoxdur da belə.
Yox, məsləhətləşmə
var. Bu nə mənada deyirəm?
Bir tərəfli nəticə... məsləhətləşmə bir tərəfli və göstəriş xarakteri daşıyır.
Aha. Və nəhayət bir neçə bu büdcənin müzakirəsində Naxçıvana təyyarə biletlərinin 75 manat olması, son günlər bu məsələ bilirsiniz ki, müzakirə olunur və bu barədə də deməli deputatlar danışdılar. Məsələn, konkret millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev bu məsələdən danışdı və o belə izah elədi ki, yəni açıqlama verildi ki, buna artıq izahat verildi ki, bu 75 manat bilet olur. Əslində əvvəldən də dövləti ödəyirdi, biletin qiyməti bu deyil idi. İndi də yenə dövlət özü 20 manat burada xərç çəkir. Amma yəni bu dəyişiklik bütün hallarda hətta dövlət kömək eləsə belə deputat hesab eləyir ki, bu dəyişiklik əhalinin ziyanındadır. Hətta belə bir ifadə işlədir ki, əvvəl qurudan indi məlumdur hansı səbəbdən və kimlər tərəfindən Naxçıvan blokadaya alınmışdı deputatın dediyinə görə və indi o bildirir ki, havadan da Naxçıvanı azal imkanları məhdudlar. Yəni yolun kəsdi. Naxçıvanın yolun və belə bildirir. Və o hesab edir ki, onun dediyinə görə o deyir ki, əslində Azanın rəhbəri gəlib açıqlama verməlidir və yaxud da ki, Maliyyə Nazirliyi buna aydınlıq gətirməlidir. Niyə bunu addım atıblar? O güya ki, onun
fikri güzəştlər ləğvinən azal deyil axı.
Azal deyil, belə bir onun dediyinə görə belə bir təkliflə çıxış eləyib. Deputat belə dedi. Yəni bütün hallarda sözsüz ki, Maliyyə Nazirliyindən asılı.
Yəni güzəştlərin hökumətdir və Nazirlər Kabineti qərarı ilə bu dayandırılır.
İndi onun dediyinə görə o hesab eləyir ki, tutaq ki, Azanın özündə deputat belə deyir ki, korrupsiya mövcuddur və həmin Maliyyə Nazirliyi bu işlə məşğul olmalıdır. Orada korrupsiya götürülsə, aradan qaldırılsa, heç bu qiyməti bu həddə gətirmək olmaz. Yəni deputatın yox, adi vətəndaşın bu təyyarədən istifadə eləmək səviyyəsinə enə bilər biletin qiyməti. Millət vəkili belə hesab edir və o misal çəkir. Tehrandan Təbrizə, Təbrizdən Tehrana uçuş nə qədər ucuzdur. Digər Türkiyənin daxilindəki reysləri misal gətirir ki, onlar Naxçıvana, Azərbaycana, Naxçıvana, yəni bu Muxtar Respublikasına uçmaqdan xeyli ucuzdur. Bax, bu məsələ necə həll olunur?
Məsələnin birbaşa iki tərəf var. Birincisi, biletin qiymətinin həddi. Yəni, bu gün 95 manat müəyyən olunubsa, doğrudan bir əsaslandırma olmalı. Niyə 95 manat? Yəni, bunun heç bir əsası yox və qiymətlərin süni surətdə şişirdilməsi baş verir və təbii ki, azaldan tələb olunmalıdır, qiymət açılsın görək, bu niyə 95 manatdır? Yəni, bu nə dərəcədə şişirdilmiş qiymətdir və bunun hansı tərəfdir?
Hansı xidmətlər?
Bəli, bu nə ilə bağlı?
Çünki yemək də verilmir təyyarə.
Bəli, yəni, doğrudan ona görə də bu qiymət niyə belə olması haqqında açıqlama olmalıdır və çox ciddi bir açıqlama tələb olunmalıdır. İndi siz hansısa xidmətlərin haqqını şişirdilib şişirtmisiniz və bunun hesabına qiymətlər oturub qiymət şişirdirsiniz, təbii ki, bunun qarşısı alınmalıdır. İkinci bir tərəfdə bu gün Naxçıvanın Azərbaycandan uzaq düşməsində vətəndaşların heç bir günahı yoxdur. Bu gün həmin yolun birbaşa belə deyək, Naxçıvandan Bakıya yolun açılıb birbaşa quru yolunun belə deyək, ölkə ərazisi təmin edilməməsində belə deyək, hökumətin problemi daha çoxdur. Yəni hökumət bunu təmin etməlidir. Düzdürmü? Belə bir halda həmin yükün vətəndaşın üzərinə qoyulması da düz deyil. Yəni, problem belə deyək, müharibə ilə bağlı bir problemdir. Ölkə bu nöqtəsinə gələ bilməyib. Müharibə, yəni bu proseslər olur və burada vətəndaş günahkar deyil. Belə bir şəraitdə, quru yolu olmadığı halda və yaxud çox mürəkkəb bir quru yolu olduğu halda biletin qiymətini qaldırmaq təbii ki, artıq hökumətin öz öhdəliyindən qaçmaqsı deməkdir. Doğrudan da o güzəşdin dəvət edilməsi hökumətin öz güzək, belə deyək ki, sosial öhdəliyindən qaçmaqsı deməkdir. Mən yenirəm ki, burada vətəndaşın heç bir günahı yoxdur ki, bu yol yoxdur. Yəni, o baxımdan hesab edirəm ki, güzəştlərin ləğv edilməsinin məsələsi doğrudan da yenidən baxılmalıdır. Bu, ciddi bir əsaslandırma olmaz. Niyə? Bu, sadəcə olaraq, əgər büdcədə vəsait çatışmamadığı səbəbindən varsa, ortada söhbət əgər böyük bir vəsaitdən getmir, əgər bir neçə milyondan gedirsə, elə bayaqları parlament əsasına fikirlə mən də razıyam ki, sökməsinlər o asfaltları bir daha, onun vəsaitini inatsınlar oraya.
Pul asfaltdadır, Gülər Əhmədovanın bugünkü günün ifadəsi oldu təxminən bu. Azər Bey, çox təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Dinləyicilərə bildirim ki, iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevlə büdcənin müzakirəsi, komitələrdə gedən müzakirəsi barədə, orada səslənən fikirləri barədə söhbəti elədik və bir daha təşəkkür edirik.
Təşəkkür edirəm mənə, sağ olun.
İşdən sonra verilişi birinci saatını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mənə İlqar Rəsul, indi studiyamızın qonağı iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev idi. Xəbərlərdən sonra studiyamıza qayıdıb yenidən davam eləyəcəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.